Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
របាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជៀសជ្រែកបរទេសមិនមានផលប៉ះពាល់លើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកទេពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញដីកាកោះហៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាយឺតប្រសើរជាងអត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអង្គការ Freedom Houseថាស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រិះគន់កម្ពុជាពីការខកខានក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាលនិងយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដារបាយការណ៍ដែលចាត់ទុកជាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការជ្រៀតជ្រែកបរទេសក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបានសន្និដ្ឋានថាការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅមិនមានផលប៉ះពាល់លើសុចរិតភាពនិងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតដែលបានបន្សល់ទុកនៅសំណួរថាតើនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់យុទ្ធនាការដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់បរទេសដែរឬទេខណៈដែលការសន្និដ្ឋានដ៏ជាក់លាក់នៃរបាយការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទីភ្នាក់ងារពីរនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេមិនបានរកឃើញភស្តុតាងមកដល់ពេលសពថ្ងៃនេះពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសមានផលប៉ះពាល់លើសុចរិតភាពឬសន្តិសុខនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងនយោបាយឬយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានប្រើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនោះទេទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះមិនបាននិយាយថាតើយុទ្ធនាការជះឥទ្ធិពលរបស់បរទេសដែលដាវលឿនអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរឬទេនេះជាបញ្ហាមួយដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមិនមានបំណងឆ្លើយតបទេរបាយការណ៍នោះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្រោមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មភ្នាក់ងារបរទេសដែលជាជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដីកាកោះហៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីស្វែងរកឯកសារដែលតាក់ទិននឹងម្ចាស់ជំនួយនឹងការចំណាយរបស់គណៈកម្មការនោះក៏ប៉ុន្តែសេតវិមានបានដកខ្លួនភ្លាមភ្លាមចេញពីការស៊ើបអង្កេតនោះលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាស CNN ថាការនេះមិនតាក់ទិនអ្វីតទៅសោះទៅនឹងសេតវិមានខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតផ្នែកព្រំប្រទល់នឹងការចាប់ប្រកាន់ពីពេលថ្មីៗនេះមានជាប់ទាក់ទិននឹងប្រធានាធិបតីត្រាំនោះលោកស្រី Sanders បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺថាលោកប្រធានាធិបតីនៅតែប្រធានាធិបតីដដែលនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺថាមានការស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងនៅទីនោះគឺថាពួកគេស្វែងរកដើម្បីបង្កើតបញ្ហាឲ្យចង់ឲ្យចង់ភ្ជាប់បញ្ហានោះទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីបញ្ហារបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីបានត្រូវរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនដែលបាននិយាយយោងទៅលើឯកសារដីកានោះឬពិភាក្សាជាមួយមនុស្សដែលបានដឹងពីការស៊ើបអង្កេតនោះពួករដ្ឋអញ្ញាបានស៊ើបអង្កេតថាតើគណៈកម្មាធិការនោះបានចំណាយ មិនត្រឹមត្រូវនៅទឹកប្រាក់ចំនួន107សំទុះ107លានដុល្លារដែលខ្លួនរីអង្គាសម្រាប់ពិធីនានាដែលតាក់ទិននឹងការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបកំពុងបន្តទៅតាមការទាមទាររបស់ពួកបាតកោនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូមេដឹកនាំសង្គមនិយមចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកជាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំសភាដែលមានអាយុ35ឆ្នាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយបន្ទាប់មកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាចំណាត់ការរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូបានកើតមានឡើងយឺតនៅពេលដែលប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពច្បុកច្បល់កាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសលោកខាងលិចបានស្ទាក់ស្ទើរមិនអនុវត្តវិធានការខ្លាំងមួយដើម្បីដាក់គំនាបលើលោកម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ក្រាបនោះផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជំរុញឱ្យមេដឹកនាំប្រឆាំងរបស់ប្រទេសនោះធ្វើការចរចាជាមួយលោកម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីព្យាយាមប្រឈប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកុំឱ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់ក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាឌូរ៉ូមិនអើពើនឹងការសម្របសម្រួលពីខាងក្រៅហើយការពីឆ្នាំទៅបានបញ្ជាមិនចង់ជួបប្រទេសលោកខាងលិចដែលសូមឱ្យមានការចរចាដោយបានរៀបចំអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនោះពួកបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតទេកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មការនាំប្រេងចេញរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមតាលីបានបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានរហូតដល់40នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលការចរចាផ្ទៃក្នុងបានចាប់ផ្ដើមការពិធីអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះការវាយឆ្មក់ដល់បន្លំបំផុតបានកើតមានឡើងការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តខុនឌូសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនិងអ្នកស្រុកប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េសេប តៃយិតអេដូហ្គាននិយាយថាលោកមិនទាន់បានឃើញផែនការដែលអាចទទួលយកបាននៅឡើយទេសម្រាប់ការបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានគោលបំណងការពារព្រំដែនទួរគីកុំឲ្យរងការវាយប្រហារប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអេដូហ្គានបានថ្លែងការប្រឆាំងអង្គារនៅឯចំនួនសភាមួយរបស់គណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសំទោសដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកដោយនិយាយថាมันមានផែនការជាទីពេញចិត្តដែលបានដាក់នៅខាងមុខយើងនៅឡើយទេលោកក៏បាននិយាយដែរថាការពិតយើងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងការសន្យារបស់យើងជាការសន្យាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអត់ធ្មត់របស់យើងមានកម្រិតប្រធានាធិបតីបានថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលលោកមេលូតវ៉ាកាវូស៊ូគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីកំពុងទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមៃភូមវីអូនិងពួកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផ្សេងៗទៀត
ជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិកវីអូរ៉េ
អង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្ហាញលទ្ធផលដាល់ថយក្រោយខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលអង្គការ Freedom House បានដាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការវិវត្តថយក្រោយដោយប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ាក់និងស្រីលង្កាជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Freedom House បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែការវិវត្តថយក្រោយនៃសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ាក់និងស្រីលង្កាជាដើមជាពិសេសការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងចាប់ប្រធានគណបកដាក់ឃុំឃាំងហើយគណបកកាន់អំណាចបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដោយគ្មានគូប្រកួតប្រជែងដែលមានសក្តានុពលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់ អាមេរិកាំងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថា
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានពង្រឹងការក្តោបអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រោមការបោះឆ្នោតជាតិដែលលោកមានកម្លាំងខ្លាំងតែម្នាក់ឯងដោយធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងបំបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពន្ធុសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះទាបជាងមុនដោយមានកម្រិតលើសពី25បន្តិចគឺថយចំនួន4ពន្ធុហើយនៅក្រៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅលើប្រទេសវៀតណាមនិងលាវសកម្មជនកម្ពុជាមើលឃើញថារូបភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលកន្លងមកហាក់មានភាពអវិជ្ជមានជាពិសេសក្នុងសិទ្ធិនយោបាយលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថា
ជាទស្សនៈទានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទី1ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបន្តិចសោកស្ដាយត្រង់ថាអ្នកសកម្មជននយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាអ្នកជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាអ្នកទទួលរងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រហូតដល់មានជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនឹងវាជាបញ្ហាច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលគេយល់ឃើញថាវាមានបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់ទៅទៅអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកស៊ីជម្រៅខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយសារខ្ញុំលើកកម្ពស់នៃត្រីធៀបនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណោមនយោបាយគួរតែមានការអធិស្ឋានខ្ពស់ក្នុងចំណោមតួអង្គនៃនយោបាយជាមួយគ្នាទៅបាទ
លោកប៊ុនស័កបន្ថែមថាឥទ្ធិពលនេះបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋធម្មតាផងដែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នតាំងពីមុនបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រោយបោះឆ្នោតមកបច្ចុប្បន្នដែរការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងដូចជាមានការរំជើបរំជួលដូចជានិយាយចំទៅថាដូចជាមិនសូវមានអានៃការបញ្ចេញមតិជាពិសេសពីរឿងបញ្ហានយោបាយអូវពេញមាត់ប្រហែលដែរបាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏មើលឃើញពីនិន្នាការដ៏ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានដាក់កំហុសលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរថយក្រោយអង្គការ Human Rights Watch យល់ថាដល់ពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
No one's fault but Hun Sen and his government. They're the ones who have systematically violated every
គ្មានអ្នកណាមានកំហុសទេគឺមានតែលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សច្ចាប័នហើយឥឡូវនេះបែរជាមកបន្ទោសសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែប្រកាន់ចំហឲ្យរឹងមាំពួកគេត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាជើងកាងហើយពួកជើងកាងនឹងចោះញោមពេលដែលអ្នកងើបប្រឆាំងវិញ
លោក Phil Robertson បានបញ្ជាក់ថាអង្គការនេះបានបញ្ជូនលិខិតមួយទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធពីប្រទេសកម្ពុជា
We believe that in fact there has been no real meeting of the European demands by the Cambodian government
យើងជឿថាការបន្តគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តលេងល្បិចដោយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបមិនឲ្យចាត់ការតាមដំណាក់កាលបន្ទាប់បើទោះបីជាខ្លួនមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ EBA ជាពិសេសលើផ្នែកគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីពលកម្មក៏ដោយ
សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ថ្ងៃទី29ខែមករាជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជានាំទំនិញដោយរួចពន្ធចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយចំណេញប្រាក់ពន្ធ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកស្រី Kinga Malinowska មន្ត្រីព័ត៌មានទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកនៅតែធ្វើឡើងដឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាដោយឈរលើក្របខ័ណ្ឌការងារនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធលោកស្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបើកជំហរការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាការបើកច្រកចរចានេះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងលោកស្រីស្នងការម៉ាល់ស្ត្រុមជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រុមបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាអតីតអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសដែលបានធ្វើកិច្ចការជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី និងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ដោយចាត់ទុកថាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានចំណាស់ជាង26ឆ្នាំនេះគឺជាការបរាជ័យរបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់និងសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Gareth Evan បានលើកឡើងពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដូចជាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីការបិទកាសែត Cambodia Daily ការធ្វើទុកទោសអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងនិងការរំលាយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនឡើងកូតយ៉ាងខ្ពស់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅឆ្នាំ2018គឺលោកបានកសាងត្រកូលគ្រួសារដើម្បីទ្រទ្រង់គាត់ហើយរស់បានដោយសារតែការចងប្រតិកក្រឡានៃអំពើពុករលួយនៅជុំវិញខ្លួនគាត់និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលកម្ពុជាទទួលបានមកពីចិនហើយអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមានចេតនាក្នុងការព្យាយាមដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេលោក Gareth Evan បានបន្ថែមថា
មិនមានហេតុផលច្រើនដើម្បីសម្ដែងសុតិធិនិយមថាស្ថានភាពដ៏ក្រៀមក្រំខ្លាំងនេះនឹងអាចវិលត្រឡប់មកល្អវិញបានក្នុងពេលណាមួយនោះឡើយ
ប៉ុន្តែលោកក៏មានក្តីសង្ឃឹមលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងស៊ូទ្រាំចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងចំពោះពួកគេរីឯលោកស៊ូនប៊ុនសាក់ក៏មើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិ
អាជីវវិជ្ជមានខ្ញុំឃើញតែក្រោយការបោះឆ្នោតខ្ញុំឃើញតែចេតនានយោបាយល្អនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងឃើញចេតនានយោបាយល្អដែលមានសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អសខ្ញុំឃើញតែនឹងក៏ប៉ុន្តែថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតទៅបាទ
លោកស៊ូនប៊ុនសាក់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្ពុជាបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើជាក់ស្ដែងឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តលើថ្នាក់ជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់តម្លៃដល់សុខសន្តិភាពជាពិសេសក្រោយការកម្ចាត់អតីតគណបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កអស្ថិរភាពលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកយើងឃើញកម្ពុជានេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកិច្ចការថែរក្សាអេសិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពនេះឯងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពសក្តិសមរម្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដូចគ្នានេះដែរយើងឃើញថាសក្តានុពលនៃសន្តិភាពនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចំណាយនឹងជីវិតរៀងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃការគោរពនៃសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមហើយស៊ីវិលសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលជាមួយដែលមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាអំណាចរដ្ឋនេះដែលយើងឃើញតែមួយខ្ពស់នៅក្នុងការថែថៅថារបបជីវភ័យរបស់កម្ពុជានេះឯងបាទ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាប្រតិកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមានការរីចម្រើនខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយបានជះផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍនេះដល់ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាកម្ពុជាជាដើម
ចិនមានភាពច្រើននៅក្នុងការធ្វើលុយដែលយើងថាដែលធ្លាក់បដល់ក្នុងតំបន់គឺដូចជាស្ថានភាពនៅតំបន់អាហ្វ្រិកឬក៏តំបន់បាទទៀតដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រឈមនិងភាពពិបាកច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានកត្តាភ័យព្រួយបារម្ភរបស់ពួកខាងដាច់ជាឯងអាចដូច្នេះកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលដែលរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសថៃនៅក្នុងចំនួនដែលការធានកកម្លាំងបំប្រការយោធាដែលគេហៅឈ្មោះសេតូនៅក្នុងចំនួនអុកទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែមករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រិះគន់កម្ពុជាពីការខកខានក្នុងការផ្ដល់ការព្យាបាលនិងយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកអាស៊ីតជាអាវុធលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដូចរស់ក្នុងឋាននរកចំនួន48ទំព័រកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចនិងសេវាកម្មច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះរួចពីស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយសារថាជនរងគ្រោះត្រូវបានបដិសេធផ្ដល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃផងរងសម្ពាធហើយបង្ខំឲ្យទទួលយកការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលផ្ទុយពីច្បាប់អាស៊ីតដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2012ដែលចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌជនល្មើសតឹងរឹងនិងជួយព្យាបាលរោគយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះផងលោក Brad Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានຈັດវិធានការដ៏សំខាន់រឿងច្បាប់ស្ដីពីអាស៊ីតដោយបានបញ្ជាក់តាមការសន្យាយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះរួចពីស្លាប់ដោយការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្រៅពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនាំខ្លួនជនល្មើសមកកាត់ទោសឬធានាការព្យាបាលសមរម្យនិងធានាផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះបានបន្សល់ទុកការសន្យាជាអសារបង់ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានផលវិបាកអស់មួយជីវិត
លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកណែនាំបានថ្លែងការពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដោយបានបញ្ជាក់ថាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចបានជាច្បាប់មួយបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតនៅកម្ពុជា
យើងបានមានច្បាប់មួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកអាស៊ីតទៅលើរូបបុគ្គលណាមួយអាចការប្រើប្រាស់មួយប្រឆាំងច្បាប់អានេះចំណុចទី1នៅពេលនៃច្បាប់ទៅកាត់ឡើងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដែលបញ្ជ្រាបចូលសហគមន៍យើងឃើញមានសកម្មភាពទាំងវាកាត់បន្ថយច្រើនមែនតើអានេះជាជោគជ័យនៃច្បាប់បាទ
លោកថ្លែងផងដែរថាកម្ពុជាមានមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈដែលព្យាបាលតាមលទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសទំនើបរឿងធ្វើការព្យាបាលកែកុនស្បែកឬរឿងអ្វីផ្សេងទៀតនោះមិនមាននោះទេដោយឡែករឿងយុត្តិធម៌វិញលោកផៃស៊ីផានបានលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការទាំង3ថ្នាក
់យើងឃើញថាមានករណីខ្លះដែលយើងបានទទួលបានសហការពីអ្នកបណ្ដឹងជួនកាលតែករណីខ្លះហ្នឹងគឺអ្នកដើមបណ្ដឹងមិនបានចូលសហការជាមួយនឹងព្រះញ្ញាទេដែលវារឿងហ្នឹងករណីហ្នឹងទៅបាត់បង់ពាក្យដាក់ផ្លូវអាហ្នឹងតែយើងបានប្រទះឃើញកំតែទោះជាយ៉ាងណាយើងកំពុងតែពង្រឹងការប្រឆាំងនិងការប្រឆាំងនឹងទឹកអាស៊ីតជាមុន
ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនដោយការនិយាយជាមួយមនុស្ស81នាក់រួមទាំងជនរងគ្រោះរួចជីវិត17នាក់ពីការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមសាច់ញាតិអ្នកច្បាប់អ្នកជំនាញការនិងអ្នកលក់ទឹកអាស៊ីតជាដើមផងអង្គការនេះក៏បានលើកយករឿងរ៉ាវស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលគ្មានការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលរួមទាំងករណីរបស់អ្នកស្រីតាតម៉ារីណាដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតពីភរិយារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1999ខ្លឹមសារមួយផ្នែកនៃរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាដោយសារនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានការយល់ឃើញជាទូទៅមួយថាដើមចមនៃអំពើវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតគឺមកពីរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណមានមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការផងជាពិសេសក្នុងករណីជនរងគ្រោះជាស្ត្រីភេទដែលតែងតែបង្ហាញឥរិយាបថមកលើជនរងគ្រោះក្នុងរបៀបសន្មតទុកជាមុនថាជនរងគ្រោះនោះសមនឹងគេជះទឹកអាស៊ីតព្រោះបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ឬជាស្រីកំណាន់របស់ស្វាមីនារីដតីស្លាកស្នាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារប្រែក្លាយជាទឹកតាំងតំណាងឲ្យបាបកម្មរបស់ពួកគេជារៀងរហូតដែលមិនអាចលុបលាងជ្រះដោយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនមានអារម្មណ៍កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមជាឧទាហរណ៍របាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះក៏បានលើកយកករណីមួយទៀតមកបញ្ជាក់ដែរថាជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះសុនសុកនីដែលត្រូវបានស្វាមីវាយប្រហារដោយអាស៊ីតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្នុងផ្សារដ៏មមាញឹកមួយបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សម្នាដែលនៅជុំវិញនាងនៅក្នុងពេលកើតហេតុនោះមិនព្រមជួយនាងភ្លាមៗទេរហូតទាល់តែនាងពន្យល់ពួកគេថានាងគឺជាប្រពន្ធរបស់បុរសដែលជះទឹកអាស៊ីតនោះ មិនមែនជាស្រីកំណាន់គេទេនាងបានបន្ថែមថានៅពេលវងមនុស្សនៅទីនោះព្រមជឿនាងពួកគេបែរជាស្រែកបណ្ដេញបុរសដែលបានប្រព្រឹត្តនោះឲ្យរត់គេចខ្លួនឲ្យបានមុនពេលប៉ូលីសមកដល់ទៅវិញរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មអណ្ដងរ៉ៃដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនរបស់ប្រទេសសាំប៊ីកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាន់តែក្រទៅក្រទៅនេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលអង្គការស្រាវជ្រាវតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងរបាយការណ៍ដែលអង្គការនោះឃ្លាំមើលប្រភពធនធានតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពនានានៅជុំវិញសហគមន៍អណ្ដងរ៉ៃមួយនៅផ្នែកពីយប់ប្រទេសសាំប៊ីដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញថាធនធានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មិនត្រូវបានបែងចែកដល់សហគមន៍នៅជុំវិញនោះទេសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលថាវិមានវ៉ាទីកង់នឹងជួយបន្តការចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាប៉ះសិនបើលក្ខខណ្ឌខ្លះត្រូវបានគេធ្វើតាមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសមានពរិយបន្ទូលទៀតថាវិមានវ៉ាទីកង់នឹងជួយសម្របសម្រួលការចរចាប៉ះសិនបើភាគីទាំងពីរបញ្ជូនសំណើហើយប៉ះសិនបើវិធានការមុនដំបូងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនោះត្រូវបានគេអនុវត្តជាមុនសិនសម្ដេចប៉ាបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ពីប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលបាននិយាយថាលោកបានផ្ញើលិខិតនេះដើម្បីស្វាស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងដំណើរការមួយនៃការសម្របសម្រួលនិងធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាទាំងលោកប្រធានាធិបតីនិងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលជាធម្មតាធ្វើសន្ទរកថាស្ដីពីបញ្ហាដែលពួកគេប្រាថ្នាថ្លែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអញ្ជើញលោកជូដាសមិតនៅរស់រានមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលហើយនឹងការបាញ់ប្រហារនៅឯព្រះវិហារអំបូជីវិសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់ហើយនឹងលោកTimothy Matson សមាជិកប៉ូលីសពិសេសរបស់ទីក្រុង Pittsburgh ដែលបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនោះឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនបានត្រូវគេប្រាប់មុនពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានប្រកាសការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel បានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាខ្ញុំមិនបានដឹងពីការប្រកាសជាក់លាក់នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.